Bratia a sestry, vítam vás na dnešných službách Božích a prajem vám teda, aby to, čo potrebujete počuť, aby ste počuli, aby ste odišli dnes z nášho kostola s povzbudením, prípadne s napomenutím, s posilnením, každý teda to, čo potrebuje. Počas služieb Božích budeme postupne spievať piesne 195, 336, 202, 264 a antifonu 64. Takže zopakujem piesne 195, 336, 202, 264 a antifonu 64. Služby Božie, ktoré konáme v mene Trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, začneme predspevom Najsvätejší. Najsvätejší Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý bývaj v našich srdciach sám ohňom zapálil a prirozli čnosti jazykov všetky jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu. Thank you. Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Duchu a pravde pomodlíme sa. Synu Boží, Pane Ježiši Kriste, baránok tichý a srdcom pokorný, ktorý si vzal na seba naše hriechy a neprávosti. Pre nás si bol vydaný zlým ľuďom a ukrižovaný pre slobodu dietok Boží. Prosíme ťa, spravuj i nás duchom svojim svätým, aby sme boli tvojimi vernými nasledovníkmi v práci, pokoji, v sláve i pohánení. Po našom boji vo svete uved nás do radosti v nebi, kde ťa budeme chváliť až na veky vekov. Amen, amen, amen. Teraz poprosím, aby nám biblické texty prečítal brat Miroslav a sestra Dorotka a potom brata Petra poprosíme o modlitbu.
Text zo starej zmluvy je napísaný v knihe proroka Micheáša v kapitole 6. vo veršoch 6. až 8. S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými telcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a 10 000 potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.
Prvý list Jána, kapitola 2, verše 12 až 17. Píšem vám, deti, pretože sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mladenci, pretože ste zvíťazili nad zlostníkom. Napísal som vám, deti, pretože ste poznali Otca. Napísal som vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mladenci, pretože ste silní a slovo Bože zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlostníkom. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie a jeho žiadosť hynie. ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Drahý Pane, náš nebeský Otče, ďakujem Ti za dnešné ráno, že sme sa mohli opäť stretnúť, mať spoločenstvo, cítiť sa Tvojim slovom, modliť sa a spievať chvály. Aj keď sme nehodní a Tvoje milosrdenstvo si vôbec nezaslúžime. Je to dar a výsada byť v kruhu bratov a sestier a navzájom sa povzbudzovať. Vďaka Ti aj za zasľúbenie, že kde sa dvaja alebo traja zídu v Tvojom mene, budeš tam medzi nimi. Tak Ti ďakujeme, že môžeme veriť, že si tu s nami. Tak prosím, zapál naše srdcia pre Božie veci. Nech sme do každého denného boja posilnení mocou Svätého Ducha. Upevni prosím našu vieru, aby sme si v každom čase uvedomovali, že kráčaš s nami, nie len v kostole, a že nás neopúšťaš. Ani vtedy, keď sme smutní, nešťastní a sklamaní. Aj vtedy sa nás chceš ujať a potešiť nás. Prosím, otvor náš duchovný zrak, aby sme vo všetkom videli Tvoje konanie. Aj keď sa veci nedejú práve tak, ako sme si predstavovali, alebo sme očakávali. Či už máme problémy vo vzťahoch, v práci, či v akejkoľvek inej oblasti, nech chceme riešiť vždy iba s Tebou. Nech hľadáme Tvoju vôľu v každej situácii. Chcem ťa prosiť aj za milióny ľudí, ktorí trpia vo vojnových konfliktoch. Buď im, prosím, milostivý, ochraňuj ich a vytrhávaj z diablových pazúrov. Nech je otvorená cesta pomoci do týchto oblastí, ale aj cesta evanjelia, aj keď sú to veľmi bezútešné miesta. Daj dobrú vôľu tým ľuďom, ktorí majú moc tieto vojny zastaviť. Daj, nech nemáme nikdy lenivé srdce veriť Tvojmu slovu. Vylieč nás z pýchy, samolúbosti a ľahostajnosti. Ukáž nám, ako môžeme poslúžiť človeku, ktorý nás potrebuje. Prosím, žehnaj bratovi farárovi Michalovi. Prosím, milostivo sa priznaj k všetkým službám, ktoré tu konáme. V mene Ježiš. Amen.
Amen. Budeme spievať pieseň 336. Dnešné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 22. kapitole. Vtedy prišli farizeji a radili sa, ako by ho podchytili v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a Herodiánov a tí povedali: Majstre, vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš, slobodno platiť cisárovi daň, a či nie? Ježiš prezrel ich zlomyseľno zariekol: Čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platieva daň, a oni mu priniesli denár. Spýtal sa ich, či je to obraz a nápis. Odpovedali mu cisárov, tu im povedal: Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božieho Bohu. Keď to počuli, zadivili sa, opustili ho a odišli. Sláva Tebe, Hospodine. Haleluja. Milostivý Pane, prosíme, aby si prišiel a hovoril k nám v tejto chvíli, aby sme boli vedení Tvojim duchom a boli vyučovaní k tomu, čo potrebujeme v živote poznať. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň, napísané nachodíme v druhom liste apoštola Pavla Korinským, kde v 3. kapitole od 12. po 18. verš čítame. Druhý list apoštola Pavla Korinským, 3. kapitola, verše 12 až 18. Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene. A nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Ale ich myseľ sa zatvrdila. Ten istý závoj ostáva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď ako sa obráti k Pánovi, závoj padne. Veď Pán je duch, a kde je Pán, duch Pánov, tam sloboda. My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, toto slovo, ktoré som prečítal, odkrýva akýsi vnútorný zápas, ktorý musel rabín Saul prebojovať sám v sebe, aby sa mohol stať apoštolom Pavlom. Odkrýva v tomto texte tak trošku z tohto zápasu. On, keď píše tieto slova, je už ten zápas dobojovaný a jeho cesta je zrejmá a jasná, že je apoštolom pohanov, ale sme vďační za to, že nezabudne hovoriť o týchto veciach a nezabudne nám vlastne odkrývať svoju vlastnú cestu, ktorú prešiel, keď sa obrátil pri Damašku, keď musel premyslieť a vyrovnať sa s dedičstvom, ktoré bolo veľmi skvostné, veľmi mohutné, košaté, s dedičstvom, ktoré dodnes, teda s dedičstvom svojej židovskej viery, ktorá dodnes fascinuje mnohých kresťanov až do takej miery, že sú ochotní tvrdiť, že Židov by sme nemali evangelizovať. Keď na úsvite dejín Boh povolal Mojžiša, aby vyviedol izraelský ľud z Egypta, kde boli otroci, tak vlastne začal sa príbeh Božieho ľudu, ktorému Boh sa rozhodol darovať slobodu. Slobodu. A Mojžiš po všetkých tých peripetiách, ktoré zažil prvých 80 rokov života, kedy bol najprv prchký a sebavedomý, potom už taký nejaký až príliš stíšený a odovzdaný už do svojho pasenia ovečiek a života tichého, pokojného na púšti, tak stal na čelo Božieho ľudu a tento Boží ľud vyviedol pod mocnou Božou rukou z Egypta. Egypťania sa museli viedmeť, že pokoriť, museli Izraelcov prepustiť, pretože si uvedomili, že začínajú bojovať proti samotnému Bohu, živému Bohu, a že to nie je možné vyhrať. No, takže národ je slobodný a putuje na púšť. A prichádza pod horu Sinaj a tam táto beztvara masa otrokov, ktorých bolo na 100 000, dostáva poriadky, nariadenia, predpisy, dostáva svoju tvár. Bez zákona nie je možné, aby existovalo usporiadané a slobodné spoločenstvo. To je taký ten veľký paradox, ktorému nie vždy všetci rozumejú a nie vždy sú všetci prijať, viete? Že iba tam, kde vládne právo a poriadok, tak ako to brat Kusy čítal ten text proroka Micheáša, tak iba tam môže vládnuť aj Božia spravodlivosť. No, takže dostávajú zákon. A Mojžiš, ktorý prináša tie dosky zákona z hory Sinaj, tak ani si není vedomý toho, že jeho tvár žiari. Že vychádza z nej podivné svetlo. Svetlo, ktoré oslepovalo všetkých ostatných. A pretože nemohli hľadiť do Mojžišovej tváre kvôli žiari tohto svetla, tak si Mojžiš dal zástierku pred tvár. Je to zaujímavá situácia. Tí Izraelci boli účastní toho, že cez Mojžišovu tvár mohli uzrieť odlesk Božej slávy. Veľkolepej, ohromnej a neuveriteľnej Božej slávy. A bola tak mohutná, ten odlesk bol tak mohutný a tak silný, že ani na ten sa nemohli dívať. Nie to, aby ešte stanuli tvárou tvár živému Bohu. To by proste nikto z nich neprežil. A tento Mojžiš, ktorým dáva zákon, o ktorým posiela Boh, tak ich vlastne učí rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Čo sa smie a čo sa nesmie. Čo je dovolené a čo je zakázané. Čo je prikázané a naopak, čo je zakázané. Proste učí ich Božiemu zákonu. Vyučuje ich. A tak Izraelci zrazu vedia, čo majú robiť. Vedia, že keď zrešia, musia obetovať krv nejakého zvieraťa podľa toho, ako sú movití, podľa toho, koľko majú majetku. Či už sú to holubice, ovečky, kozlovia, alebo napokon tí bohatí obetovali býkov. Proste vedia, ako dosiahnuť Božie odpustenie. Vedia, čo majú robiť. Vedia, že majú svetiť šabat. Vedia, že nemajú kradnúť, že nemajú súložiť mimo manželských zväzkov. Vedia proste, čo všetko sa patrí a čo sa nepatrí. A viete? Rabín Saul sa to všetko naučil pri nohách Gamaliela. A videl, ako jeho národ, jeho izraelský ľud, Židia, sú ďaleko mravnejší a v svojej mravnosti prevyšujú okolité národy o niekoľko stupňov. Že byť Židom je niečo, na čo mohol byť hrdý a na čo mohol byť pyšný. Keď videl, ako sa tie ostatné národy utápajú v všelijakých rozkošiach, v všelijakých neviazanostiach, v všelijakých proste zhýralých a úplne bláznivých kultoch, ako proste žijú úplne na úrovni divokých zvierat. Ale oni nie. Im zákon presne hovoril, čo majú robiť a pokiaľ ho dodržiavali, tak sa ukazovala ich mravná prevaha nad okolitým svetom. Bolo by na čo byť hrdý. Ale bol tu problém. Problém bol v tom, že samotní tí rabíni dobre videli, že síce, aj keď sa ľudia niekedy snažia ten zákon dodržiavať, tak to nejako nefunguje. Nefunguje. Nejde to. Nedarí sa to. Dokonca existuje, že v tej dobe rabíni, teda tesne pred príchodom pána Ježiša, tvrdili, že keby Izraelci jeden jediný deň všetci bez zbytku dodržali Boží zákon, tak príde Mesiáš a príde vykupiteľ a nastane koniec sveta. Ale nestalo sa. To bola teda jedna vec. Ale druhá vec je, že napriek tomu videli, že akí sú oveľa vyspelejší, akí sú oveľa mravnejší ako tie okolité národy, a tak ten zákon a všetko to, čím ho ohradili, oni začali tí rabíni tvoriť proste výklady zákona, začali tvoriť predpisy, začali tvoriť proste právnici tomu hovoria proste také tie judikáty, viete, že tak v sobotu síce nesmieme pracovať, ale čo keď sa stane, že mi vôl spadne do jamy? Mám ho vytiahnuť z tej jamy, alebo ho nemám vytiahnuť? A teda hovorili, v podstate ho môžeš vytiahnuť, pretože samozrejme ho potrebuješ pre svoju obživu, aby tvoje deti teda mali čo jesť, pretože on ti zorie pole, ale ak ten vôl zase je nejaký postihnutý, že kole, tak ho tam môžeš nechať a tak ďalej, viete, navymýšľali všelijakých predpisov. A tak sa stala zvláštna vec, že ten zákon nahradil Boha. Boli tak pyšní na to, aký majú výborný zákon, ktorý im Boh dal z prostredníctva Mojžiša na hore Sinaj, že tá zástera, tá pomyselná zástera, ktorú mal teda Mojžiš pred tvárou, aby nevideli odlesk Božej slávy, tak im zastrela celému národu pohľad na živého Boha. To sa stalo. To sa stalo. A preto Boh posiela svojho syna, aby sa stal vykupiteľom. Aby otočil veci opäť z hlavy na nohy. A vlastne to, čo urobil Ježiš, je to, že povedal, najprv sa musíte stretnúť so živým Bohom. Najprv musíte prijať Božiu milosť. Najprv musíte poznať, aký je Boh dobrý. Aký je Boh milosrdný a láskavý. A keď toto spoznáte, keď prežijete, že na Golgotskom kríži aj za teba tiekla jeho krv, a keď sa stane to neodmysliteľnou súčasťou tvojej viery, tvojho života, pretože si to prežil, pretože si to poznal, že si sa s Ježišom naozaj stretol, tak potom sa začne ten pravý, skutočný, duchovný život. Že na tomto záleží úplne na prvom mieste. Že toto je to, čo je absolútne dôležité. Že bez tohto stretnutia s Kristom, spasiteľom a záchrancom, nemáš šancu, aby si obstal a aby si sa dostal pred Boha. Pretože nemôžeš žiť v Božej sláve, keď nie si očistený krvom Ježiša Krista. No a toto ten rabín Saul pri Damašku spoznal a tak sa stal apoštolom Pavlom. Inak je, možno, že som to už aj hovoril, a možno, že to viete aj z inej literatúry, že ten Saul znamená veľký, viete, veľký. V aramejčine a hebrejčine Saul znamená veľký. Je to odkaz na toho prvého izraelského kráľa, ktorý bol o hlavu vyšší ako všetci ostatní. A keď sa stal s Pavlom, prijal teda to, začal používať svoje rímske meno, a Pavlus v latinčine znamená malý. Stal sa malým, pretože už nechcel byť on veľkým rabínom, ktorý káže ľudu a vysvetľuje im, ako majú žiť, a povyšuje sa nad nich a prenasleduje všetkých, ktorí zákon dodržiavať nechcú, ale vedel, že je malý pred Ježišom a že je tu na to, aby hlásal to, čo Ježiš prinesol na túto zem a čo Ježiš dáva ľuďom. Tu by sa mohlo vlastne skončiť, nemusel by som v princípe ďalej pokračovať, pretože je to taký už akoby uzavretý celok. A je povedané vlastne všetko to dôležité, ale treba tu dodať ďalšiu vec. Viete, čo sa stalo v cirkvi za 2000 rokov? A kam sa cirkev posunula? Že mnohé veci sa pre nás stali dôležité. A máme taký pocit, že keby sme ich opustili, tak prídeme o večný život a spás. A teraz vám poviem niekoľko príkladov. Najprv sa budete tešiť, potom možno menej. Katolíci pridali akoby k podmienkam spásy uctievanie Márii a svätých. Nikde to nenájdete v katolickom učení. Nikde. Ale spýtajte sa normálneho katolika, že koho viacej vzýva a ku komu sa viacej modlí. Či k Márii alebo k Ježišovi. Tak nejako v tej ľudovej katolickej zbožnosti, bez tej Márie, ako by sa nevedeli ku Kristovi dostať. Naši adventistickí priatelia, ktorých tu máme po týchto vrškoch a dedinách celkom požehnane, dokonca náš súčasný župan už je teda tiež, a jeho otec, aj teda ten syn, sú tiež adventisti, tak vám povedia, skúste sa s nimi rozprávať a povedia, no áno, jasne, že Ježiš, ale viete, z toho Mojžišovho zákona tá sobota je tam tak silne zdôraznená, že ona ju musíme prijať. Že bez tej soboty a svetenia a dodržiavania soboty, toho šabatu, to proste k Bohu sa nedá len tak ľahko dostať. A takisto treba jesť iba veci, ktoré sú v Mojžišovom zákone dovolené. Ak to nerobíte, tak je to také neisté, či sa k Bohu dostanete. Neisté. A skôr nie. To je zaujímavé, že? Zaujímavé, ako sa takéto veci do týchto denominácií dostali. Mohol by som hovoriť o jehovistoch. Skúste povedať jehovistovi, že vzývate Hospodina. A povie, nie, to je kto vie, čo Hospodin, to je taký nejaké meno, ktoré není práve, pretože práve meno je Jehova. A ak ho nevzývate ako Jehovu, eventuálne Jahveho, to možno, že trolerujú, neviem, tak vtedy vzývate pravého Boha, inak nie. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Židia sa báli vysloviť Božie meno a tu je zrazu nejaká skupina, proste denominácia, ktorá bez okolko toto Božie meno používa. A hovorí, že to je o spáse. A my evanjelici, my si povieme, koľko evanjelikov si povie, že stačí mať vyložené nohy na stole, žiť ako chceme, veď Božia milosť je zadarmo. No ak to niekoho z vás ešte v živote nenapadlo, tak mu gratulujem, pretože veľa evanjelikov toto napadlo. Božia milosť není lacná. Božia milosť není zadarmo. Božia milosť je vykúpená tou najvyššou možnou cenou. Nič nie je drahšie ako krv Ježiša Krista. Nič. Nič nie je drahšie. A to, že Boh vo svojej láskavosti a zhovievavosti a milosrdenstve nám dáva možnosť, aby sme boli touto krvou očistení, tak to je neuveriteľný dar milosti. Ale žiadna lacná milosť. Boh musel vlastného syna poslať na kríž. Tak to je naozaj obrovská cena, ktorá bola zaplatená, aby si mal možnosť získať večný život. No a preto z toho vyplýva to posledné, že máme žiť život v posvetení. Ak sme prijali Božiu milosť, máme žiť život v posvetení. Čo to znamená žiť život v posvetení? Minulý piatok sme sa o tom bavili. Prečítajte si 4. kapitolu 1. listu Tesalonicky. Dozviete sa, čo to znamená žiť život v posvetení. Dozviete sa, a teraz pozor, nedozviete sa žiadne mystické, tajomné, nejaké zázračné veci, nejaký návod, ako byť mimoriadne zbožný, viete. Ako byť mimoriadne nejaký taký akože nábožný. Pobožný. Nič také. Dozviete sa iba o tom, že máte milovať rodičov, že si máte vedieť získať, to hovorím teraz mládeži, manželku alebo manžela slušným spôsobom. A že jednoducho máme žiť normálne v súlade s Božími prikázaniami a s Božou vôľou. Aby bolo vidieť, že sme kresťania. Alebo ako dneska ráno na modlitbách Martin prečítal ten text. Aby bolo vidieť, že sme mesto na vrchu, ktoré svieti. To je život v posvetení, úplne normálny kresťanský život. Ale pozor, my to máme naopak, ako to mali Židia, alebo majú Židia dodnes. Nedodržiavame zákon preto, aby sme získali záchranu a večný život, spásu, spoločenstvo s Bohom. Ale pretože máme spoločenstvo s Bohom, pretože Ježíš nás očistil svojou krvou, tak sa tešíme a radujeme, že môžeme takýto život žiť. Pretože je to pravda, že tak ako Židia, aj my môžeme byť pyšní na to, že byť kresťanom a žiť podľa Božej vôle znamená byť o niekoľko stupňov, mať inú morálku, ktorá dvíha, robí z nás plnohodnotných ľudí a dôstojné ľudské osobnosti. Jasné, že áno. Jasné, že áno. A toto je to, čo tu hovorí. Takže vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, Ježiša, ktorý zomiera na kríži. A tento duch Pánov nás premieňa, ten obraz, ktorý vidíme, zo slávy do slávy. Tu zažívame radosť z odpustenia a tešíme sa na večný život, ktorý budeme mať s ním v nebeskom kráľovstve. Amen. Budeme sa modliť. Tak ťa prosíme, náš Pane, za to, aby sme kráčali po tvojich cestách. Aby sme nevyhľadávali niekedy neuveriteľné príbehy a neuveriteľné konštrukty, ako má vyzerať život kresťana. Ale aby sme so všetkým, čo nás trápi, so všetkým, čo nás znepokojuje, so všetkými otázkami, na ktoré nevieme nájsť odpoveď, aby sme sa utiekali k tebe. Veď u teba je odpoveď na všetko. U teba je riešenie všetkých našich problémov. A ja viem, že teraz by mi mnohí ľudia mohli povedať, a ja som skúšal riešiť svoje problémy a nevyšlo to. Ale ak sa modlíš, tak Boh riešenie má. Len pozor, nemusí Božie riešenie byť tvojim riešením a odpoveďou, ktorú ty očakávaš, že dostaneš. Ale vždy príde Božia odpoveď, ktorá sa ukáže, možno, že nie hneď, ale ukáže sa, že je to najlepšou odpoveďou, akú môžeš v živote získať. Tak to nás nauč, Pane. Nauč nás to, lebo to nevieme, samozrejme v tom zlyhávame a samozrejme vôbec nie sme v tom dokonali. Sú medzi nami ľudia, ktorí majú utrápené srdce, ubolené, pretože smutia nielen nad odchodom svojich drahých a blízkych, ale cítia, že nie sú pred nimi neriešiteľné problémy, že ich okolie vymýšľa konflikty a súžuje ich a trápi proste svojimi požiadavkami v malicherných veciach. Tak ťa prosím, Pane, aby si tieto veci zastavil a aby si našiel riešenia pre tieto veci. Prosíme ťa, náš nebeský Otče, aby si zastavil chamtivcov, lakomcov, aby si zastavil tých, ktorí si myslia, že čím viacej budú mať, že sa budú mať lepšie, aby si im ukázal, ako úplne bláznivou a nezmyselnou cestou kráčajú. Prosíme ťa o to, aby si pomohol tým, ktorí sú utrápení. Prosíme ťa za tých, ktorí sú nemocní. Prosíme ťa za tých, ktorí sú po uši ponorení v hriechoch. Akýchkoľvek. Aby si ich vytiahol. Aby si im dal silu, že obrátiť sa k tebe, lebo ty ich môžeš vyslobodiť a zachrániť z toho všetkého, v čom sa topia. Ďakujem ti teda, Pane, že môžeme byť takýmto spoločenstvom tvojich detí, ktoré kráčajú za tebou. Nech je oslábené a zvelebené od nás tvoje sväté meno, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu, Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak prvý oznám, ktorý mám, ktorý mi leží na srdci, sa týka mladých ľudí. Od 16. do 19. novembra bude u nás v Banskej Bystrici na Gasku konferencia Spoločenstva evanjelických mládeží. Tieto konferencie vždy znamenajú pre tých, ktorí sa ich zúčastňujú, veľké duchovné povzbudenie a naštartovanie do ďalšieho duchovného života, kde sa dá stretnúť s veľmi zaujímavými ľuďmi. Tak vás povzbudzujem, aby ste sa tam prihlásili. A prosím, nevymýšľajte si také dôvody, že máte niečo strašne dôležitejšie. Naozaj si to zvážte. Samozrejme, ja nechcem hovoriť, že nie sú dôležitejšie veci, ale toto je naozaj výborná ponuka, výborná možnosť. Je to tu u nás v Banskej Bystrici. Tak ju využite. Nebudete určite ľutovať. Ak by mal niekto problém s registračným poplatkom, tak za ňo zaplatíme tento registračný poplatok. Takže využite túto možnosť. Týka sa to mladých ľudí zhruba od 15 do 25 rokov. Takže hovorte o tom aj svojim priateľom, hovorte aj o tým, ktorí tu nie sú, že táto možnosť je a že váš farár sám, nielen Martin, ale že aj farár vám túto ponuku dáva a hovorí vám o nejako skvelej ponuke. Biblická hodina bude vo štvrtok o 17. hodine, príprava konfirmandov v piatok o 15. po nej dorast a potom v piatok večer je stretnutie rodín. Nech Pán Boh vám žehna, prajeme vám aj s Martinom, teda do ďalšieho týždňa veľa Božieho požehnania, aby to tuším jeden asi, neviem už to, v modlitbe alebo v nejakom rozhovore povedal dneska na ráno na modlitbách, nech Duch Svätý ako ten dážď padá do vašich životov, vraj je to nejaká pieseň, tak to vám teda želáme z celého srdca. Budú dnes služby Božie takisto pokračovať chválami, na ktoré ste srdečne pozvaní. Teraz v záverečnej liturgii budeme spievať najprv prvé dva verše piesne 264, potom bude nasledovať antifona 64 a po Áronovskom požehnaní zaspievame tretí a štvrtý vers piesne 264. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí vaše srdcia i mysle v Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Ja som vinný kmeň, a vy ste ratolesti, hovorí Kristus Pán. Nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Svätý Bože, Ty si nás postavil do tohto sveta, aby si našim prostredníctvom uplatňoval svoju vôľu, aby sa tak aj v tejto časnosti stretali milosť a vernosť, aby sa spravodlivosť a pokoj poľúbili. Vychovávaj nás, prosíme, slovom svojim svätým, aby sme zodpovedne konali nielen svoje kresťanské, ale i občianské povinnosti. Nech je každému zrejmý úžitok pobožnosti, ktorá má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. Aj keď žijeme na tejto zemi, nedaj nám zabúdať na to, že naša otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Ježiša Krista, nášho Pána, na veky požehnaného. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, požehnaj a otvor svoju tvár ku vám. Pán Boh, ochraňuj vás a daj vám svoj časný i večný pokoj.